Zīles ziemeles gleznu tēli ir šķietami sadzīviski priekšmeti tenisa rakete, ko kāds uz brīdi nolicis malā izrullēta mīkla, pārlikta pār mīklas rulli vai sarkana tulpe vāzē uz galda. Taču caur viņas otas triepieniem šie tēli iegūst daudz dziļāku vispārinājumu, dažādu nozīmju slāņus un arī garīgās dimensijas klātbūtni. Centrālais jautājums, kas šoreiz visvairāk nodarbinājas mākslinieci, kur ir vērsts mūsu skatiens, kad mēs lūkojamies uz gleznu vai kādu citu priekšmetu vai vispār dzīvi un pasauli. Vaicāt, kas kalpoja par iedvesmu savot jaunās izstādes stāstam, Zīle Ziemele ved pie gleznas, kuras galvenā varone ir sarkana tulpe.
Varētu teikt, tā izstāde ir veidojusies ap šo it kā vienkārši ziedu. Viņš bija vāzē, istabā, ienests, un viņš uz mani skatījās. Es uz viņu skatījos un arī sāku gleznot. Un skatījos, kā tā tulpe varās. Sākumā tā galviņa bija uz leju, tad viņa pacēlās un skatījās uz mani. Tad viņa atsplitās traki, tā kā tāda ļoti skaļa sieviete, kur saka pievēršat man uzmanību. Un beigās, pašā pēdējā brīdī, viņa pacēla to galvu augšā. Un tas skatiens vēršās augšā uz debesīm. Tātad tā pēdējā stadija tulpēja. Un kaut kādā ziņā, jā, tas viņas, tās galvas, tas ceļš, kur viņa skatījās, ir virzīs šo izstādi.
Un caur tādu it kā tulpi, nu tā nosacīt, bet var teikt, jūs tādu dzīves mistēriju, jā, ieraudzījāties
jā, tā protams, visu, jā. Jā, tas ir kopumā par tādu dzīves ceļu pieturpunktiem, kur mēs apstājamies un kur mēs dodamies tālāk.
Zīles Ziemeles vizuālajiem stāstiem iedvesma savoti bijuši visdažādākie – skats no lidmašīnas uz naksnīgo Rīgu, ziņu diktores Sandras Zviedris lasītais ziņu izlaidums panorāmā, cilvēku rindas vērojumi vecrīgas pelmeņu ēstuvē un citas it kā pavisam sadzīviskas situācijas, kurās gleznotāji pēkšņi ieraudzījusi ko vairāk. Vairākas gleznas aicina pārdomāt mūsu attiecības ar dienišķo maizi, gan tiešā, gan simboliski. Kā nozīmē, to vidū ir darbs visiem, viss būs.
Arī attēlot mīkla, bet sagriezt jau gabaliņos, sadalīta. Un tad, kā nu kuram tas pildījums, dažiem vairāk, dažiem mazāk. Un kas ir tas pildījums, kas ir saturs? Tad parādās tur arī fonā mīklas rūles, nāzes priekšplānā, tāda dramatiska, bet reizēm mierīga ainava. Kaut kas ir sadalīts, atņemts, salikts kopā, paslēpts, daudz dažādu to pavērsim darbā.
Gleznasai žoga centrā redzams liels galds, taču piekļūšana pie tā ir liekta. Tas ir darbs tapis pašā drūmākajā pandēmijas laikā.
Tas ir darbs, kas ir tapis pirms gada, tad, kad mums bija diezgan tāds saspringts laiks, kad daudz cilvēks atlaida no darba, daļa tā, ka nebija sertifikāti. Un tad es pirmo reizi saskāros savā dzīvē ar to, ka tev kaut kas var tikt liekts, ka tas ir iespējams.
Zīle Ziemele glezno senajā olu temperas tehnikā, kas atšķiras no eļļas tehnikas un ko mūsdienās izmanto ikonogrāfi. Mākslinieca atzīst, ka viņai šī tehnika tuva, jo krāsas ir lazējošas un caurspīdīgas, tās viegli klāt slāņu slāņiem, kas ļoti svarīgi viņas mākslinieciskajai izteiksmei gan vizuāli, gan saturiski. Šī daudzslāņainība arī ir viens no fascinējošākajiem elementiem viņas glezniecībā, atzīst galerijas luku. Pārstāvis Andžejs Maculevičs.
Zīle ir ļoti talentīga mākslinieca. Kādu laiku jau sekoja līdzi viņas darbībai. Skatoties šiem darbiem, es redzu uzreiz visu latviešu glezniecību. Tāda kultūra vēstures stunda. Man tās gleznas patīk, jo es tur redzu ne tikai to, kas tur uzgleznots, bet arī pilnīgi citas lietas. Kas man liekas ļoti, ļoti forši.
Zīles Ziemeles personāla izstāde distances galerijā Lukpus skatāma līdz janvāra nogalē. Baiba Kušķe, Latvijas radio.